Suntem la pace, la capitolul 15, marele capitol al legământului lui Dumnezeu cu Avram. Și acolo de la acest capitol avem un cuvânt al lui Dumnezeu în timpul acestui legământ, în timp ce se petrece această întâlnire între Avram și Dumnezeu. Dumnezeu îi spune câteva lucruri care rămân veșnice și care au o valoare veșnică, adică nu sunt numai pentru Avram. Și Avram aduce animalele jertfe pe care îi le ceruse Dumnezeu, le taie în două, le pune deoparte și de alta și așteaptă toată ziua și așteaptă și așteaptă dimineața până seara ca Dumnezeu să vină să facă cu el legământul, cum a promis. Și apără jertfele de păsările care veneau și se repezeau să le mănânce. Și în timp ce spre seară, când păsările s-au mai liniștit, pentru că nu mai puteau zbura din întuneric, l-a cuprins, zice, într-o asfințitul soarelui. A căzut peste Avram un somn greu, deci nu era un somn liniștit, un somn cu pace. Un somn greu, adânc, și iată că întuneric și frică mare l-a cuprins. Și atunci a zis Domnul către Avram: să știi bine că urmașii tăi vor fi străini într-o țară care nu e a lor. Robiți vor fi și apăsați timp de 400 de ani, dar pe neamul la care ei vor fi robi, eu îl voi judeca. După aceea, ei vor ieși de acolo cu avere multă. Cât despre tine, te vei petrece în pace, adică vei trece la dincolo, vei muri. Te vei petrece în pace către părinții tăi, și îngropat vei fi la adânci, aici era traducere corectă, la mândre bătrâneți, la adânci bătrâneți. Și îngropat vei fi la adânci bătrâneți, ei însă, adică fiii tăi, neamul tău, ei însă numai în al patrulea neam de oameni se vor întoarce aici, căci până acum păcatele amoreilor nu și-au ajuns încă la vârf. Pare complicat textul, am mai vorbit despre el, dar nu e complicat deloc. E simplu la prima vedere și foarte logic. Într-o altă traducere a Sfântului Sinod, dar se traduce la altul de Bartolomeu. Într-o altă traducere a Sfântului Sinod, poate o să vi se pare mai simplu. Zice așa: și-a luat Avram toate aceste animale și le-a tăiat în două și a pus bucățile una în fața altei, iar păsările nu le-a tăiat, că trebuia să ducă și niște păsări ca și jertfă, și năvăleau păsările răpitoare asupra trupurilor, iar Avram le alunga. La asfințitul soarelui a căzut peste Avram somn greu și iată l-a cuprins întuneric și frică mare. Atunci a zis Domnul către Avram: să știi bine că urmașii tăi vor pribegi în pământ străin. Adică e vorba de pribegia lui Iacob și fiii săi, Iosif și frații săi, care au plecat în Egipt. Adică Iacob era nepotul lui Avram și strănepoții lui, care toți au plecat în Egipt cu familiile lor. Și după aceea s-au mulțit acolo și au ajuns să fie sute de mii. Sute de mii care mai târziu, prin Moise, au venit înapoi. Și au stat în Egipt 400 de ani. Despre această prorocie, despre acest lucru îi spunea Avram, Dumnezeu lui Avram: să știi bine că urmașii tăi vor priveghi în pământ străin, adică în Egipt, unde vor fi robiți, că ei au ajuns robi. Ei au ajuns acolo la început ca rude ale lui Iosif și bine văzuți și cinstiți, dar au ajuns robi. Și știți, robi în sensul că erau mâna cea mai de jos de lucru și neplătită, numai cât să trăiască, li se dea mâncare și numai atât ajunseseră să fie uciși toți născuții de parte bărbătească, tocmai ca să nu se mai înmulțească așa neamul evreilor. Le era frică la egipteni de mulțirea aceasta a evreilor acolo între ei. Deci, să știi bine că urmașii tăi vor privegi în pământ străin unde vor fi robiți și apăsați 400 de ani. Exact atâți ani au fost robiți și apăsați. Dar pe neamul acela, adică al egiptenilor, căruia ei vor fi robi, eu îl voi judeca. Și după aceea ei vor ieși să vină aici cu avere multă. Și judecată sunt cele 10 plăci care au venit peste ei. Și știți ce plăci grele, de la lăcustele care au luat toată vegetația, au rost toată vegetația a Egiptului, până la râul Nil care s-a transformat în sânge și au murit toți peștii, că ei trăiau din pește. Până la întunericul care a coborât peste fața Egiptului, în afară de zona Cuș, unde erau ei evrei, până la broaștele care au năpădit peste tot, până la tăuni, până la, Doamne, câte mai fost, nu? Până la uciderea tuturor întâilor născuți de parte bărbătească din neamul egiptenilor într-o noapte, nu numai din neamul oamenilor, ci și din neamul animalelor, de la om până la dobitoc. Deci au murit toți. Și ceea ce a dus la un fel de jale imensă în Egipt, pentru că ei nu vreau să lase poporul acesta să crească în Egipt, la o jale imensă și nu numai o jale imensă, ci atât de... Pentru că de atâtea ori promiseseră prin faraon că îi lasă să plece, dar nu i-au lăsat până la urmă, că erau prea mândri să-i lasă să plece. Până la urmă, ei înșiși le-au dat darul mult de șaveri numai să plece. În noaptea aceea au ieșit egiptenii cu averi și cu bani și au zis, plecați, că nu mai vrem să fiți în mijlocul nostru cu Dumnezeu vostru. Și de aici, aceasta le spune Dumnezeu, dar pe neamul acela căruia ei vor fi robi, eu îl voi judeca. Despre asta e vorba. Deci, și judecata asta a lui Dumnezeu, pentru că ei au ajuns să-și bajocorească așa oamenii, vecinii care veniseră între ei și care erau între ei oameni ca și ei. Și după aceea, ei, adică urmașii tăi, vor ieși să vină aici cu avere multă. Despre această avere multă e vorba. Averea pe care au primit-o, ei sărași fiind, dar împodobiți de toate avuțiile egiptenilor, numai să plece. Și iar tu vei trece la părinții tăi în pace și vei fi îngropat la bătrâneți fericite. Asta e altă traducere. În altul Bartolomeu preferă mândre bătrâneți. E frumos așa, dar bătrâneți fericite. Ei însă se vor întoarce aici, în acest pământ al Israelului, zic eu, continui ca să înțelegeți, în al patrulea veac de oameni. Și asta pentru că nu s-a umplut încă măsura nelegiuirii amoreilor. Despre această... Amorei erau cei care trăiau acolo în ținutul acela. Adică încă nu ajunseseră ei... Încă Dumnezeu le mai dădea timp. Încă Dumnezeu le mai dădea vreme. Încă nu ajunseseră la asemenea grozăvii și fapte necugetate și depărtarea de Dumnezeu și uciderea aproapelui și facere de rău așa de mari încât Dumnezeu să le ia pământul. Nu le lua încă pământul. Nu le lua încă avuția lor. Încă nu se atingea de viața lor. Pentru că încă mai erau între ei oameni care țineau după legea conștiinței. După legea firii. Țineau cum trebuie. Și știau și de rușine. Și știau și de frică de Dumnezeu pe care nu știau să-L numească. Dar era un Dumnezeu și pentru ei. Și era o rușine și pentru ei. E același lucru pe care Părintele Filotei Zervacos din Grecia, un mare, mare duhovnic ucenic al Sfântului Nectare Leghinei, l-a văzut atunci când a văzut, când el era un fel de duhovnic al casei regale grecești în perioada interbelică și a sfătuit pe regele Greciei să pună rânduială în armata Greciei care înjura de Dumnezeu, cum înjură și românii. Ușor, foarte ușor. Și grecii la fel, cu ușurință înjurau de Dumnezeu, de Maica Domnului, de Sfintele Taine. Și l-a rugat să pună rânduială și când a trecut la turci, pentru că să vadă, nu știu, ca într-un fel de solie s-a dus și la turci, că turcii se pregăteau și ei de război cu grecii, ei turcii musulmani, păgâni. Dar el a cercetat trupele, s-a uitat, i s-a dat voie să le vadă și a văzut că aceștia nu înjură de Allah al lor. Nu înjură nimic, nici măcar nu îndrăznesc, știți că... Și a zis, așa cum sunt ei, în greșită înțelegere, măcar au o evlavie față Dumnezeu la pe care nu-L înțeleg, nu-L cunosc, cât îl cunosc ei, dar Dumnezeu se bucură de faptul ăsta că ei nu le steamă și nu bajocoresc numele lui Dumnezeu, așa cum îl înțeleg la măsura lor. Și a spus regelui Greciei, care era căsătorit cu una dintre surorile principesei Ileana, adică una dintre fiicele reginei Maria a României. Spune și dă interdicții în armata greacă, că dacă se înjură în continuare, dacă se face așa, dacă se vorbește așa, să se pună niște reguli aspre. Și regele a zis, nu putem, că sunt oameni necăjiți, mai înjură și acolo, mai îi dau oful, mai nu știu ce. Și a zis, pentru asta, el a avut vedenie și a zis, pentru asta grecii vor pierde. Și au și pierdut. Știți că grecii ar fi vrut, la marea despărțire și marea trecere a populației grecești dinspre Asia Mică, spre Grecia și dinspre Grecia spre Turcia. Turcii au trecut dinspre insulele grecești și în Turcia, în Asia Mică, și cei din Asia Mică, Grecia, au trecut în Grecia. S-a făcut schimbul de populație, dar aveau tot dreptul grecii să ceară tot malul mării, tot malul Asiei Mici spre Mediterană, unde erau comunități foarte puternice grecești. Efesul era aproape numai grecesc. Miletul la fel. Smirna, care acum e Izmirul, era aproape integral grecesc. Mira Lichiei, erau grecești. Adică cu toată greutatea sutelor de ani de stăpânire otomană, malul grecesc, vechile cetăți grecești, de sus de la Troia până jos la Mira Lichiei, erau grecești și ei ar fi vrut, asta era dorința grecilor, să rămână grecilor, adică nu să rămână numai insulele, ci să rămână așa ca un fel de mare interioară grecească și țărmurii asiatice și așa ar fi fost normal. Și toate insulele și Grecia pe partea cealaltă. Și era așa un fel de mare interioară grecească. Dar aceasta n-a binevoit-o Dumnezeu și Filotei Zevacus a avut această vedenie pentru că turcii știau să nu înjure, știau să tacă, se supuneau Allahului lor cum îl știau ei, iar greșii nu făceau asta. Și aici, amoriții aceștia, de care vorbește Dumnezeu, nu erau amorei, nu erau, nimeni nu știau de Dumnezeu, se închinau la zei, dar totuși aveau încă între ei oameni care țineau, nu știau să țină legea lui Dumnezeu, că nu o cunoșteau, dar știau legea firii. Legea inimii lor, cum că nu face rău celui care e necaz, ajută pe cel care e necăjit. Fă bine celui care îți face bine, măcar atât la nivelul ăsta. Da, păi, măcar atât spune firea. Și încă nu se umpluse paharul răutății la amoreilor. Și Dumnezeu nu vrea încă să dea în mâna evreilor acel pământ, pentru că încă amorei aveau toată dreptățirea să stea acolo. Dar vedea în viitor, peste veacuri, că cu toate mijlocirile lui, pentru acești amorei, ei se vor adânci tot mai mult în păcate și peste 400 de ani le va da în mâna evreilor această țară pentru păcatele care se vor mulți ale amoreilor. Despre asta e vorba. Acum, ați auzit în două variante de traducere cele două aceste versete. Versetele de la capitolul 15 din Facere, versetele 13 până la 16. Tot ce spune Dumnezeu aici nu este întâmplător și nu este nimic așa. Că așa e atuna lui Dumnezeu atunci să facă. Sau așa a vrut să spună și era, sau ceea ce a spus ținea doar de contingentul istoriei. Contingent însemnând palpabilul istoriei de atunci. Adică ce a spus Dumnezeu aici mai ține de Avram, ține de popor, ține de pământul ăla, că așa a fost atunci, ce să spună. Nu era nimic general, era numai despre ei. Ba nu. Chiar dacă vorbea foarte personal, ceea ce spune Dumnezeu aici are conotații și are acoperiri veșnice. Și v-aș pune în paralel, ca să înțelegeți, vă pun în paralel pe patru coloane, așa să vină închipuiți. Patru evenimente. Unu, Adam, căderea Adam în Rai. După aceea Avram, cu ce s-a întâmplat aici. După aceea Mântuitorul, Iisus Hristos, și o ultimă coloană suntem noi. Noi. Ei, acest somn pe care a dat peste Avram în timp ce el stătea să păzească jertfele, nu este întâmplător, Dumnezeu l-a îngăduit, este asemănător cu somnul pe care l-a avut Adam în Rai înainte de zidirea Evei. Este asemănător cu somnul Mântuitorului pe cruce, adică moartea. Este asemănător cu... Și am putea multe alte... Și care, înainte de marile daruri ale lui Dumnezeu, înainte de marile daruri ale Dumnezeu, există acest somn. Ca un fel de moarte. Ca un fel de... moartea unui om vechi și începutul e altceva, începe altceva după acest somn greu. Exact cum la Adam a fost un somn greu și ceea ce a fost după aceea a fost cu totul altceva, pentru că a apărut Eva și s-a schimbat cu totul lumea din momentul acela. Exact cum așa și la Avram, el a adormit, dar după aceea Dumnezeu a făcut un legământ veșnic cu el și s-a schimbat cu totul fața lumii din acel moment. Așa cum Mântuitorul a adormit pe cruce, dar acest somn a rodit, după aceea a murit pe cruce, dar acest somn a rodit învierea și schimbarea lumii din temelii. Ceea ce părea că e un sfârșit a fost un mare început. Ceea ce părea la Avram că era un sfârșit, că a stat toată ziua degeaba și a adormit la sfârșit și un somn greu, a fost mare întâlnire cu Dumnezeu, că imediat după a se întâlni cu Dumnezeu. Și pe ultima, în ultima... căsătuță suntem și noi. Dar o să vedeți în ce sens suntem și noi, pentru că și despre noi vorbește Dumnezeu. aș pune 5 casetuțe, istoria în sine toată și noi. Da. Așa. Și zice, deci somnul îl vedem la toți. De fapt, și somnul lui Adam din rai, de ce a trebuit Dumnezeu să facă așa? Știți că eu vă spuneam la un moment dat, sper să nu vă obosesc cu lucrurile astea, dar vă spuneam la un moment dat că tot ce se întâmplă în istoria lumii, mai ales în Vechiul Testament, prevestește sau vorbește despre Noul Testament. Adică tot ceea ce pare absurd și dubios și greu de înțeles în Vechiul Testament și pare un Dumnezeu foarte pretențios și mofturos cu tot felul de detalii, toate aceste detalii și mofturi părute de noi în Vechiul Testament al lui Dumnezeu. Să faci cortul așa, să faci corabia așa, să fie atâta pași în sus, pași în jos, pași în dreapta, pași în stânga. De ce a trebuit să doarmă Adam când Dumnezeu a făcut-o pe Eva? De ce toate astea? Toate acestea au răspuns în Noul Testament. Adică toate prevestesc ceea ce urmau să se întâmple cu Hristos în Noul Testament. Toate vorbeau despre ceea ce va fi. Adică toate aceste evenimente sunt mult mai puțin importante decât ce s-a întâmplat cu Hristos. Ele vorbeau și pregăteau ce urma să se întâmple cu Hristos. Așa că somnul lui Adam din rai, somnul lui Avram de aici, de fapt prevesteau moartea lui Hristos pe cruce, înainte de marea transformare a lumii, marea coborârea sa la iad și la înviere. Ele prevesteau, dar mergem mai departe. Zice Dumnezeu, îi se arată Dumnezeu, îi cuprinde frică și întuneric mare, așa cum au fost marcate de această frică și tulburare mare ultimele zile și ultimele ore a Mântuitorului, începând cu grădina Ghetsimani, când striga cu putere și se certa cu demonul. Și așa, de aceea a coborât frica asta și cutremurul ăsta mare peste Avram, pentru că prevestea această frică și cutremur lupta pe care a avut-o mai târziu Mântuitorul în grădina Ghetsimani și pe cruce cu toată puterea întunericului, ca om, lupta ca om, care a fost cel mai important lucru ce s-a întâmplat de la facerea lumii și mai mare decât facerea lumii în sine, lupta aceasta completă a lui Dumnezeu cu răul, a omului Hristos, a omului, nu Dumnezeu, că Dumnezeu poate face numai așa și dispare rău, a omului. Dumnezeu s-a grăbit să lupte cu răul ca să-l scoate pe om din această murdărie, din această întinare în care l-a coborât răul și l-a murdărit. Dar despre asta altă dată. Oricum. Și atunci a zis Dumnezeu, în contextul ăsta, al somnului și a fricii mari, a zis Dumnezeu lui Avram, să știi bine că urmașii tăi vor fi străini într-o țară care nu e a lor, robiți vor fi și apăsați timp de 400 de ani. Acest cuvânt este foarte adevărat la Avram. Foarte adevărat. S-a întâmplat. Așa a fost. Nepotul lui și strănepoții lui pleacă în Egipt, acolo ajung robi și după aceea 100 de ani, 400 de ani, ei trăiesc ca robi. Exact cum zice Dumnezeu. Dar acest adevăr s-a dovedit și în istoria lumii prin Adam, deci după Adam, după somnul lui, după ce s-a întâmplat în rai, după apariția Evei și ei împreună cad și începe istoria căderii, s-a întâmplat tot la fel, e tot un fel de robie, ei cad într-o robie, Adam și Eva și lumea și neamul omenesc cad într-o robie care părinții spuneau că are 4 mari etape ale căderii, 4 mari etape, exact cum aici sunt 400 de ani de cădere, 400 de ani de așteptare până întoarcerea în Țara Sfântă din nou. Ei sunt 400 de ani ai istoriei, 400 etape, 4 etape mari ale istoriei care întorc omul înapoi la Dumnezeu. Și vorbesc de prima mare etapă, părinții cei mari zic că prima etapă a fost cu siguranță etapa până la Noe, pentru că acolo a fost un sfârșit de lume și a început o altă lume cu Noe și cu fiii lui și cu norurile lui și lumea a început din nou. Deci asta e prima etapă, asta e prima. A doua este de la Noe până la Avram, când se pune un nou legământ cu Dumnezeu prin Avram și se începe istoria poporului ales în care urma să se nască Hristos. A treia este de la Avram până prin Moise, până la Iisus Hristos, până la nașterea lui Iisus Hristos, adică neamul iudaic până la nașterea lui Dumnezeu. Rostul neamului iudaic, asta a fost să se nască în el Dumnezeu. Și a patra și ultima este de la Dumnezeu Iisus Hristos, de la mântuirea pe care ne-a adus-o până la sfârșitul istoriei. Și aceasta, sfârșitul al istoriei, este sfârșitul și întoarcerea în țara făgăduinței. Să știi bine că poporul tău, rudele tale, prietenii tăi, eu știu, urmașii tăi se vor întoarce în țara sfântă, asta era țara făgăduinței, țara făgăduinței totdeauna are înțelesul țării cerești, la care ne cheamă Dumnezeu, de-abia după 400 de ani, 4 neamuri de oameni, 4 etape mari, zice aici, e așa, la sfârșitul celei de-a patra etape, adică sfârșitul istoriei, odată cu venirea Mântuitorului, ca începutul celei de-a patra etape și sfârșitul ei, se întoarce omul iarăși în raiul de unde a căzut. Era reîntoarcerea din rai, iarăși după 4 mari timpuri, înapoi la Dumnezeu. Asta e la Dumnezeu. Asta e la Adam. La Avram știți. 400 de ani nu are rost să mai explicăm. Am zis că să fie să, și la Hristos, pentru că toți îl preînchipuie pe Hristos în somnul pe care l-au avut. Și care sunt cele 4 etape mari ale creștinismului, ale lumii creștine de după Hristos, prin care trebuie să treacă? Și știți că despre aceste 4 etape mari vorbește și Mântuitorul. Și spune, el împinge pe apostol pe mare și zice, treceți pe cealaltă parte a mării, eu voi rămâne să dezleg mulțimile și să mă rog. Și el rămâne să dezlege mulțimile pe care, la care le mulțise pâinile și peștii și să se roage singur, adică să-i trimite pe toți acasă, să-i vindece pe ultimii oameni bolnavi, să rămâne să-i vindece, iar pe apostol îi îndeamnă să treacă pe mare cu deasila, pentru că ei nu vreau să-l părăsească pe Hristos, dându-le înțeles că o să ne întâlnim. Dar ei nu înțelegeau cum să ne întâlnim, că el rămâne pe țăr, noi mergem pe cealaltă parte a mării, el cum o să ne întâlnim? Dar trebuia să-l asculte. Și ei văslind toată noaptea și fiind mare furtună pe mare, și marea fiind tulburată, văslitul acesta și, deci, despărțirea de Hristos și începutul strădaniei lor este, în noaptea aceea s-a zugrăvit istoria lumii. Mântuitorul n-a făcut întâmplător acest. Era despărțirea de ei, exact cum s-a despărțit de ei la înălțare, despărțirea de ei, începutul luptei pe marea vieții, cu greutățile ei, a oricărui om, a noastră, tuturor, și sfârșitul istoriei, venirea Mântuitorului din nou. Așa s-a întâmplat atunci. Și zice așa, că la patra strajă a nopții, a patra strajă a nopții a venit Hristos pe mare. Noaptea are 4 străzi la evrei, așa o împărțeau ei, adică în câte 3 ore, 3 ore, 3 ore, 12 ore împărțit la 4 și sunt 4 străji ale nopții și atunci câte 3 ore, câte o strajă și începe de la 6 seara până la 9, prima strajă, de la 9 la 12, a doua strajă, de la 12 la 3, a treia strajă, de la 3 la 6 dimineața, a patra strajă. Deci undeva între 3 și 6 dimineața a venit Hristos la ei pe mare, după ce i-au vâslit și erau deznădăjduiți, că nu puteau trece pe cealaltă parte a mării. Sunt cele 4 perioade pe care însuși Mântuitorul ni le spune prin pildă aceasta, că vor fi 4 mari perioade ale lumii creștine, la sfârșitul cărora el va veni. Va veni din nou. Și mulți părinți au zis, care vor fi acele 4 perioade de care le spune și aici prorocia lui Avram, dată de Dumnezeu. Că iată, peste 4 neamuri de oameni se vor întoarce iarăși în țara sfântă. Prima, cu siguranță, este perioada marilor persecuții, până în momentul în care creștinismul a fost declarat religie liberă și după aceea religia Imperiului. Adică până în secolul 4. Asta e prima perioadă. După care începe altceva, pentru că a început o lume în care creștinismul nu mai era persecutat. Și este marea perioadă a creștinismului sinodal, a marilor sinoade ecumenice, care începe atunci imediat cu dezrobirea creștinismului și se sfârșesc undeva în secolul 9 cu Fotie. 8, să zicem, cu marele sinoade ale icoanelor, 787, 843, ultimul mare sinod care lovește în iconoclaști și rezolvă și desăvârșește problema asta. Deci a doua mare perioadă este marea perioadă a sinoadelor ecumenice, a cunoașterii învățăturii de credință. Cu ultimul sinod, 707-843, începe o altă perioadă până la căderea Constantinopolului, o a treia perioadă până în 1453, când lumea s-a schimbat cu totul după acel moment, cel puțin. Dar nu este numai căderea Constantinopolului, ci în acel imediat după aceea, în anii următori, apare Luther, apare Calvin, începe dezastrul în toată lumea. E un fel de rupere și de gringoladă în care intră lumea. Asta a treia perioadă, până în 1453, 1512, până la Luther și până la căderea Constantinopolului și ultima perioadă în care suntem noi acum, începând de la Marea Schismă Luterană și căderea Constantinopolului până acum și când se va sfârși, se va sfârși. Despre aceste patru perioade vorbesc mari părinți. Și credem că cam așa e. Adică și eu, uitându-mă peste istorie, nu văd alte perioade mai clare ca despărțire în lumea creștină și mai serioase. Și după aceea ziceam că este și viața noastră. Și noi venim ca dintr-un somn, în sensul că noi stăm în pântecele Maicii noastre vreo 9 luni și nu știm nimic de noi până pe la 2-3 ani, după care ne trezim în acest somn și începe prima perioadă a vieții noastre, copilăria, până spre 18 ani. Aș măsura așa din 18-19 ani, 25-25 la 18-18 ani, perioadele mari ale vieții omului, copilăria și pubertatea și adolescența, prima perioadă mare, după aia 18-36, tinerețea cu tatele ei. A treia mare perioadă este 36-54-60, maturitatea. Și după aceea ultima, 54 încolo, bătrânețea. Și cred că tot patru mari perioade sunt în viața omului să se întoarcă înapoi la Dumnezeu. Și toate aceste perioade, auziți ce zice Dumnezeu despre ele. Să știți bine că urmașii tăi vor fi străini într-o țară care nu e a lor, adică noi creștinii, dacă s-o luăm după Mântuitor. Noi creștinii nu suntem în țara noastră aici, pe pământ. Și știm bine că noi la altă țară nădăjduim, la altă împărăție dorim. Oriunde ai fi, oricât de bine ți-ar fi, nu ești creștin dacă nu dorești mai mult și nu iubești mai mult și nu aștepți mai mult o altă lume pe care o dorești și că asta nu te mulțumește. N-are cum să te mulțumească. N-are cum să-ți dea odihnă lumea aceasta. Și dacă ție ți-ar fi bine și suferința și durerea altora și tot nu-ți dă odihnă și nu e o lume în care tu vrei să rămâi pentru totdeauna. Și că o altă lume și la o altă împărăție nu îți vin. Și că noi aici pe pământ suntem robiți, suntem asupriți și de propriile noastre porniși, de propriile noastre patimi și de alții. Și că în general creștinii, oriunde ar fi, sunt persecutați. Nu în sensul brutal și exterior, ci chiar în societăți care se numesc creștine. În societăți care se numesc creștine, în imperii care se numesc creștini, adevărații creștini, sunt într-un fel sau într-altul persecutați și dați la o parte, în sensul că incomodează. Și în general și când lumii întregi, când imperii întregi s-au asumat lumea, s-au asumat creștinismul, s-au asumat un creștinism formal, s-au asumat un creștinism de fațadă, un creștinism habodnic, un creștinism fixat, legalist, care nu este al lui Hristos. Creștinismul legalist, după legi, după strictețe, după porunci, după exact acela împotriva căruia se revoltă oricare. Exact acel creștinism împotriva căruia s-au revoltat lumea apuseană și pentru care și acum stă supărată și îmbufnată împotriva bisericii și acel creștinism legalism l-a impus lumea apuseană. Foarte mult. L-a impus papalitatea, l-a impus lumea catolică. N-ai voie, nu-i bine, nu așa, nu știu ce, nu știu cum. Sau totul se știe, totul se cunoaște, trebuie să faci așa, așa e bine. Dacă nu faci așa, nu-i bine. Dacă nu, totul e așa de fix și clar. Creștinii mai luminați, mai deschiși la minte, mai care să meargă nu pe literă, ci pe în duh, duhovnicește, pe partea duhovnicească. Când zic așa, să știți că este o luptă până la sânge în toată istoria creștinismului între cei care pun mai întâi legea, chiar dacă e legea lui Dumnezeu, chiar dacă e cuvântul, pun mai întâi legea și după aceea pun omul. Aceștia sunt legaliștii, sunt habodnicii și creștinii care pun omul mai întâi și după aceea lege, ne dând la o parte legea ca importanță ca valoare, sau valoare, dar cuvânt, dar omul este mai important. Înțelegeți? Cum zice Mântuitorul, nu omul este făcut pentru sâmbătă, ci sâmbăta pentru om. Înțelegeți? Adică ziua de sărbătoare era atunci. Deci nu omul e făcut pentru ziua de sărbătoare, ci sărbătoarea e făcută pentru om. Și toate celelalte în sensul ăsta. Nu a binevoit Dumnezeu să aducă templul din Ierusalim, să-l facă acolo și să coboare slava lui în el. Nu-i pentru templu, ci pentru omii făcut. Adică nu atât de mult îi trebuie lui Dumnezeu templu, ci omului. Omului îi slujește mai mult decât Dumnezeu decât îi slujește omului Dumnezeu. Dumnezeu îi slujește omului. Această luptă între legalismul habodnic, de a pune legea, oricât de curat ar fi legea, oricât de sfânt ar fi, chiar dacă ar fi crezul, dacă îl pui înaintea omului și dacă pentru crez tu bajucurești omul, vorbești de rău, lovești în el, pentru cele mai adevărate înțelesuri ale crezului, dacă ajungi să lovești în om în numele crezului, ai călcat cuvântul lui Dumnezeu, ai călcat Duhul Evangheliei, ai intrat în tabăra legalistă habonică, înțelegeți? Așa, ăștia, de fapt, cu alte cuvinte, habonici ăștia sunt, care pun mai întâi legea și așa zisul cuvânt al lui Dumnezeu pe primul loc. Dar interesant că tocmai legea și cuvântul lui Dumnezeu spune, puneți omul pe primul loc, zice. Și tu să ajungi să scoți tot felul de cuvinte și legea lui Dumnezeu în care să le pui pe primul loc și să jignești, să lovești, să bajocorești, să ucizi chiar omul în numele legii lui Dumnezeu. Ceea ce eu, sau să-l terorizezi, sau să-l chinuiești în numele legii lui Dumnezeu. Adică e ceva, o aberație. Ori lupta asta e totală. Și totdeauna imperiile, totdeauna ideologiile creștine au pus legea înaintea omului, de la legionari până la oricine. Înțelegeți? Legea înaintea omului, chiar dacă s-au numit creștini. În imperii creștine imense, mari, legea a fost de cele mai multe ori înaintea omului, totdeauna creștinii aceștia care au pus omul înainte și după aceea legea, n-au fost văzut foarte bine, au fost puțini, au fost acea turmă mică de care Mântuitorul zice, nu te teme, turmă mică, ca binevoit Dumnezeu să vă dea vouă împărăția. Aceștia sunt puțini totdeauna. Totdeauna sunt puțini. Totdeauna e mult mai ușor să pui legea, în numele ei să crești în grad, în numele ei să te lauzi, cu ea să te lovești în piept, pe când partea cealaltă este totdeauna vulnerabilă. Totdeauna ești totdeauna în poziția de a fi, de a ajuta omul, de a iubi omul și el să te jignească, el să te urască, el să te disprețuiască, el să te uite, el să nu se răsplătească niciodată, el să se schimbe, deci a investi în om e cea mai mare nebunie. A da cinste omului este o nebunie. Este ca și cum ai investi în vânt. Dar Dumnezeu așa binevoiește. Dacă Dumnezeu a investit, de fapt, în om, pe Fiul Său, cel născut, pe care omul l-a omorât, înțelegeți? E așa ne îndeamnă și pe noi. Că totuși, cu toate că îl vedem pe om așa, cu toate că nu merită omul, cu toate că zicem noi că nu merităm, că nu merită nici omul, că nu merită nimeni, dorința lui este să se investim în primul rând în om și după aceea în lege. Și legea slujește omului și nu omul legii. Înțelegeți? Asta e marea taină a Evangheliei pe care ne tot spune Hristos. Când zice că le zice la evrei, ca să ajungă să țineți toate rânduielile și zeciuielile și dați zeciuială și din izmă și din chime și ați lăsat partea cea grea a legii. Le spune partea cea grea a legii. Și printre cele partea cea grea a legii spune despre dragoste și credință. Adică tocmai dragostea. Păi dragostea, cum zice mai târziu Pavel, zice, dragostea nu are lege. Cine se împrejoară cu legătura dragostei, nu are nicio lege. Nu mai este nicio lege. Exact cum zice Sfântul Augustin, iubește și fă ce vrei, dar nu iubește în sensul hormonal, ci iubește cu tot sufletul în sensul dumnezeiesc. Pe om, să nu superi, să nu jignești, să nu-i faci rău, să nu treci peste voia lui, să-l iubești pe termen lung, nu pe termen scurt. Să-i faci o mică bucurie și pe el să fie trist mult timp, pentru că înțelegeți în ce sens zic. Ci îi vorba de bucuriile, cel puțin medii și de lungă durată sau dacă nu și eterne. Cu atât mai mult îl iubești când tu investești în el această bucurie pe termen mediu lung și veșnic, decât niște chestii de moment după care vine amăreala și suferința și pentru el și pentru tine. Care, în general, patimile au o chestie de termen scurt și plăcerile vremelnici au un termen scurt, adică au ceva acum plăcut, după care vine durerea și mustrarea de conștiință. Păi cum l-ai iubit pe omul ăla dacă ai făcut asta? L-ai învățat să facă asta? L-ai îndemnat spre asta? I-a plăcut pe moment, s-a plăcut pe moment, dar după aceea e o tristețe și o mâhnire. Rămân în conștiință imaginile, rămân în conștiință modelele, nu mai poate să se plieze după niciun alt model, nu mai are odihnă niciun de altundeva. I-ai făcut un imens rău, până la urmă. Deci, până la urmă, a face porunca lui Dumnezeu, dacă o asculți în Duh, este cel mai mare bine pe care poți să-l faci omului acela, chiar dacă ți se pare ție că nu. Dar e mai mult de spus aici și n-aș vrea să insist. Oricum, lupta dintre aceștia rămâne pururea și este eternă. Despre aceștia zice Dumnezeu, nu tot ce îmi zice mie, Doamne, Doamne, va intra în împărăția celor. Despre aceștia zice Dumnezeu că nu în mulțimea de cuvinte îmi câștigați mie mila și câștigați împărăția. Despre aceștia care cred că în mulțimea cuvintelor, în formule specifice, în dar ținând legalist legea și habonii și bătându-se în piept cu ea, păi cu această, cu această mândrie că ții rânduielile, că ții, s-a bătut Dumnezeu. Cu ele s-a bătut, cu ele s-a lovit la evrei, de asta s-a lovit. De legalismul și habonicia asta în care ei credeau că țin legile, îți fac drept și se lăudau cu asta și socoteau că sunt mai vrednici decât toți ceilalți. Iar farisei credeau că sunt mai decât celelalte popoare, iar farisei credeau că sunt mai vrednici decât ceilalți din neamul iudaic. Și Dumnezeu cu ei a avut treabă. Și pentru asta l-au și omorât, înțelegeți? Adică tocmai că lovindu-se cu habonicia și cu legalismul, l-a omorât pe el. Pentru că el venea cu alt înțeles. El trecea peste legile lor formale. Ei nu înțelegeau legea în sens duhovnicesc, ci înțelegeau formal. Păi n-ai voie să vindeci duminica, n-ai voie să vindeci sâmbăta. Și el vindeca. Ce spunea că e mai mare omul decât sâmbăta, înțelegeți? Că legea e pentru om, nu omul e pentru lege. Încerca să le explice chestia asta, dar era greu de înțeles, dar să știți că și pentru noi e greu de înțeles. Și totdeauna ne este plăcut să ne ascundem sub legi, sub rânduieli și sub fațada aceasta a legalismului și a ordinii și a habodnice și a unei mândrii că facem, că dregem, că noi știm, a unei mândrii care coboară din cunoaștere. Dumnezeu n-a mai binevoit să dea în cunoaștere darul său. Nu în cunoaștere este darul său și noi tocmai pe cunoaștere insistăm. Nu în cunoaștere ascunde Dumnezeu harul, că prin cunoaștere l-a coborât diavolul pe om din rai. A zis, păi cunoaște bine și rău și prin cunoaștere lucrează în continuare. Prin cunoașterea care îngânfă, lucrează în continuare în toată istoria și te îngânfă în tot felul de cunoaștere și păreri de sine. Și cea mai mare îngânfare este atunci când ți se pare că știi legile lui Dumnezeu și rânduiala lui Dumnezeu. Mai mult decât că știi legile naturii și a firii. Și atunci, asta e cea mai înaltă formă de mândrie posibilă. Deci nu în cunoaștere a ascuns Dumnezeu darul său, nu într-o religie a misterilor, a elitelor care cunosc ceva tainic, care trebuie să studiezi profund, să mergi cu esenieni în pustie, să mergi cu atoniții în altul, să ți se descopere niște taine ascunse, dar altfel tu nu poți trăi creștinismul. Nu în cunoaștere, ci în simplitate, în sinceritate, în căutare sinceră și dăruirea credinței directe de Dumnezeu cu mare putere și într-un har care vine gratuit. Gratuit. Are și cunoașterea lui cu ei, dar mult mai mic și mult mai smerit. Este o slugă a trăirii și a sincerității cunoașterea, nu? Trăirea și sinceritatea și hotărârea și curajul și inima sunt slugile minții, ci mintea ascultă de rațiunile inimii care prinde mai repede adevărul. Exact cum în toată istoria, femeia ascultându-și rațiunile inimii, a cunoscut mai repede credința creștină decât bărbatul. Oriunde a mers Pavel, dacă citiți Evanghelile, femeile au fost primele care l-au crezut. Și în Atena, o femeie l-a crezut prima. Și în Europa, când a intrat, o femeie, Lidia, l-a crezut prima oară. Primul om din Europa care a crezut a fost o femeie. În Tesalonic, femeile l-au crezut. Pentru că ele ascultau cu rațiunile inimii. Niște rațiuni care nu mint, înțelegeți? Care nu... Sunt rațiuni care nu au mândria și bățoșenia rațiunilor minții, independente și egoiste și rece. O minte rece și crudă care seamănă cu luciditatea demonică. E cunoașterea de care vorbea Blaga, luciferică. Această cunoaștere luciferică nu-l cunoaște pe Dumnezeu, îl recunoaște poate, îl bănuiește și se închină rece, cum zice Pavel, că și diavolul crede și se cutremură. Înțelegeți? Crede și se cutremură, dar asta nu... Și ce dacă crede și se cutremură? Nu tot drag rămâne? Deci nu cunoașterea asta sigură, ci altceva. A ascuns Dumnezeu în alte taine, altundeva a ascuns Dumnezeu darul său. În rațiunea inimii, în simplitate, în sinceritate, în căutare sinceră, în curaj. În alte lucruri, iar mintea și cunoașterea sunt slugile acestora și vin în ajutorul acestora și le ajută. Nu mintea alege, face, drege, nu știu ce, mintea egoistă și celălalt îi slujesc. Nu. De aceea, ăsta e motivul pentru care femeia găsește mult mai repede calea și acum în biserică decât bărbatul, pentru că ea, vrând nevrând, ascultă mai ușor sau este pornită mai ușor spre a-și asculta rațiunile inimii decât rațiunile minții, iar bărbatul foarte cu greutate ajunge în biserică pentru că vrea lămuriri, vrea înțelegeri, vrea tot felul de explicații pe moment, rapid, cu o rațiune rece, netrăită, nemuncită, nestrăduitoare. Vrea să afle repede, repede, repede. Pe când femeia cu rațiunile inimii are răbdare și într-o osteneală și într-o strădanie, exact cum zice Dumnezeu. Iar bobul care a căzut în pământ bun, într-o răbdare, va rodi într-o răbdare. va rodi însutit, înzecit, întrăit, 30, 60, 100, într-o răbdare, ori mintea nu are, ea vrea atunci răspunsul. Exact cum a fost și în rai, el atunci a vrut răspunsul. Diavolul ne-a învățat să ne grăbim, să spunem atunci, atunci, atunci. Să aflăm răspunsuri care nu ne pot satisface și nu ne pot odihni și care nu ne pot hrăni. Despre aceste altă dată. Oricum, plecați de la ideea că totdeauna aceștia care vor se vor stădui să pună omul înaintea legii, dar nu vor lăsa legea lui Dumnezeu. Nu vor lăsa. Ci legea lui Dumnezeu îi va ajuta să înțeleagă cum trebuie să slujească, cum trebuie să iubească pe om și pe Dumnezeu, dar nu în numele legii să bajocorești pe om și pe Dumnezeu. Sau să-l decupezi chipul Dumnezeu sau să-l foarfești cum vrei tu, în numele legii cum o înțelegi tu, sau în numele legii cum o faci tu, sau în numele habodniciei cum o lucrezi tu. Că asta e o altă parte a habodniciei și a legalismului pe care noi nu o băgăm în seama, aceea că distruge în chipul lui Dumnezeu. Pentru că în habodnicia și în legalismul nostru, nouă ni se pare că îl cunoaștem pe Dumnezeu, că îi cunoaștem măsurile, că îi cunoaștem lucrarea, așa cum un om habodnic, un om legalist o să vină să spună că chiar nu, lunile trecute am avut o asemenea experiență cu un om care a căzut în casă, s-a lovit și a rupt la bătrânețile lui și un om legalist a venit la propriu, un om care trăia cu și gândea legalist și habodnic și a zis asta s-a întâmplat pentru că am fost eu o zi, două înainte și era o sărbătoare cu albastru. O sărbătoare de asta. Nu era sărbătoare mare, nu era sărbătoare cu roșu. Și mi s-a părut mie că muncesc prea cu râs, râvnă în ziua aia cu albastru, adică era un sfânt român, dar care nu se cerea să nu muncești în ziua aceea. Dar legalistii mei s-a găsit. Aha, din cauza aia a căzut, din cauza aia s-a lovit, din cauza aia stă în spital, din cauza aia, pentru că a muncit în ziua aia cu albastru. Dumnezeu nu iartă. În numele legalismului am decretat. Înțelegeți? Așa gândește un legalist. Pe un asemenea legalist n-a pocit, n-a murdărit chipul lui Dumnezeu, cărui Dumnezeu se închină el. Cum poți să-l îngustezi pe Dumnezeu la măsurile acestea? Cum poți să-l îngustezi la atât de puțin? Un asemenea legalist te duce la toate fricile, la toate stările de... ți se pare că el te va judeca și din aia, și din aia, și de acolo, și de acolo, și te va, îți va tăia și de dincolo, și dincolo. Gândești pe Dumnezeu așa de îngust, așa de mic, așa de pocit la măsurile tale înguste și slabe. Păi, nu l-ai... Ai făcut cel mai mare rău posibil. Ai distrus chipul Dumnezeu din inima ta. Dumnezeu spune că este dragoste, Dumnezeu spune că este milă, Dumnezeu spune că iubește, nebunește pe om. Și tu l-ai îngustat niște chestii așa și încă ești sigur de el. Ești foarte convins. Ți-ai tăiat căile de legătură cu Dumnezeu. N-ai cui te închini? Cui te închini? Acelea care te închini tu, chiar dacă poartă nume sfânt, nu este Dumnezeu. Dimpotrivă, cred că este diavolul. Înțelegeți? Deci, legalistul și habodnicul strică chipul lui Dumnezeu din inima lui, se închină fals și după aceea strică și chipul fratelui său, pe care îl judecă. Dumnezeu nu ne-a trimis să judecăm. Dumnezeu nu ne-a trimis să cerem iubire de la ceilalți. Dumnezeu ne-a trimis să iertăm și să iubim. Nimic altceva. Și noi tot invers. Judecăm și cerem răsplată și iubire de la ceilalți. Adică invers. Cum se poate să... Cum am ajuns la așa ceva? Că celălalt nu m-a răsplătit, că lumea nu mi-a dat importanța care o aveam. Că nu m-a băgat în seamă, că nu știu ce. Păi, dar tu trebuie să bagi în seamă, tu trebuie să dai importanță și fără să ceri nimic în schimb. Asta a făcut Dumnezeu. Asta ne-a cerut și nouă și să mai și iertăm. Știți? Și invers, omul vine cu legalitatea lui și cu habodnicia lui. Iar eu, drept și curat, omul lui Dumnezeu, am făcut aia și ei nu m-au băgat în seamă. Și nu este Duhul lui Dumnezeu în acești oameni. Chiar dacă o spun de sus, de pe pereți, de pe acoperișul, de pe creneluri, nu este Duhul lui Dumnezeu. Da. De aceea, ziceam că sunt cele patru perioade în toate... În toate aceste și la Adam, în toată istoria lumii, și la Avram, în ceea ce a urmat până la întoarcerea în Israel a evreilor, și la Hristos, în istoria creștinismului, și la noi, în viața noastră personală, începând cu copilăria, adolescența, tinerețea, maturitatea, bătrânețea, și întoarcerea noastră înapoi la, cum zice Părintele Arsenie, de la Dumnezeu am ieșit, la Dumnezeu ne întoarcem, rotunjind cercul. Iar asta că pe neamul la care voi, la care voi robiți, eu îl voi judeca după aceea. Este de fapt în scurt timp explicația de ce Dumnezeu îngăduie și răul în istorie și în viața noastră. În multe pilde Dumnezeu spune că îngăduie răul, îngăduie răul vremelnic în istoria și în viața noastră și ne zice că îngăduie și neghina în grâu, îngăduie și pe aceștia că neamul acesta la care o să fiți robi și o să fie să apăsați, dar pe care eu la sfârșit îi voi judeca. Deci vorbește despre sfârșitul în care, la care Dumnezeu va judeca, îi va judeca și în viața noastră tot răul care s-a pornit asupra noastră și pe care îl avem și din sânge, și din educație, și din neam, și din partea celorlalți, și de la diavol mai ales. Tot acest rău în care noi deznădăjduim și spunem că Dumnezeu unde e și de ce, Dumnezeu îl îngăduie vremelnic ca să creștem. Și să vedeți ce înțelept zice Dumnezeu. Zice pilda, a semănat un om sămânță de grâu în pământul său și a plecat. Și când a ieșit grâul și a crescut și s-a făcut spic, și a apărut spicul, adică aproape când să dea, e cel mai important, acelea sunt cele mai importante momente, nu știu dacă mai sunteți careva de la țară și știți, când spicul a dat așa, a dat, dacă atunci vin niște intemperii nepotrivite, dacă atunci vine un frig mare, dacă atunci cade zăpadă, cine știe, în mai, să zicem, se poate întâmpla. Și acum o să se mai întâmple și mai des în următorii ani. Sau ceva se întâmplă, s-a terminat cu grâu. Deci este perioada lui cea mai... E mult mai grav decât dacă s-a întâmplat când e spicul plin. Și atunci se mai poate face ceva. Țin minte atâția ani. A plouat pe el, l-a culcat la pământ, l-am luat, l-am secerat de la pământ, l-am trăierat, l-am lăsat să se usuce așa în spice. L-am bătut, după aceea l-am plecat în picioare și tot a ieșit semințele. După aceea l-am lăsat semințele la soare să se... Deci se mai sunt soluții, se mai poate face ceva. Dar atunci, când bobul de-abia se formează, când se arată spicul și dacă atunci se întâmplă ceva și vine cine știe ce intemperie, atunci nu se mai întâmplă nimic, că rămâne sec grâu. Rămâne sec și s-a terminat cu toată aria ta, hectarul tău de grâu, ce aveai acolo. Ei, și Dumnezeu ce spune? Auziți ce ne spune? Că noi suntem grâu. Adică noi oamenii zidiți de el suntem grâu. Și așa bun cum ne-a zidit el. Adică el când ne-a zidit, ne-a zidit bun. Și zice așa, noi creștem ca un grâu, apare aproape să dăm un spic, aproape să dăm un spic, deci apărăm și gata să rodim. Și atunci, zice, a apărut și neghina. Atunci îngăduie Dumnezeu să apară neghina. Îngăduie Dumnezeu să apară neghina nu ca să facă să rămâne sec grâu, ci ca să rodească însutit, ca să rodească bine grâu. Se pare că îngăduința pe care Dumnezeu o dă răului să apară ca încercare, ca ispită în viața noastră, mai ales în viața creștinească, în viața noastră de întoarcere spre Dumnezeu, de rodire pe care lui Dumnezeu, răul pe care Dumnezeu îngăduie să apară este spre roada noastră, nu este spre pieirea noastră. Deci a dat Dumnezeu neghina să apară, a îngăduit-o, nu era de la el, a îngăduit-o și au venit îngerii repede și au zis, Doamne, n-ai pus tu doar grâu, de unde e doar neghina? Și a zis, lăsați să crească împreună. Și la sfârșit că dacă o să o scoatem neghina, o să iasă și grâu. Cu înțelesul că dacă scoatem neghina, nu mai dă roadă grâul. Auziți? Deci, Dumnezeu îngăduie răul acesta, cât el, la măsurile care le îngăduie el, ca să dea roadă grâul. Adică răul care e în viața noastră. Că te trezești, că ești lângă un om mai aspru, nu știu ce, la servici. Că nu-ți iese exact cum vrei tu. Că nu reușești să mergi la toate slujbele la care vrei tu. Să zicem, într-o viață de creștin, mă refer la... Dar și la o viață de om obișnuit. Pune cazurile lui, cu încercările lui. Și care par că ăstea sunt împotrivă ca să fii tu om bun? Nu! Ăstea sunt cele care adeveresc sau dovedesc până la capăt că este... Că poți rodi sau dacă rodești, cu adevărat ești grâu bun. Iar dacă nu rodești, cu adevărat nu ești și n-ai fi fost. Cu alte cuvinte, cum zice Sfântul Marcu Ascetul, el zice așa, după ce faci o faptă bună, e ca și cum ai da, acum traduc eu cu cuvintele mele, după ce faci o faptă bună, nu e binele înfăptuit, nu e un bine de plin. Ai făcut o faptă bună, nu e un bine de plin. E ca un fel de spic care a dat, a dat așa, cât de cât, grâu un spic, a dat grâu un spic, dar încă nu e bobul din care să te poți răni. Poate să sece în orice clipă. Deci un bine vizibil la prima vedere, dar încă nu-i deplin. Și zice, după ce faci un bine, să știi că va veni încercare în care te va ispiti poate cel rău tocmai prin oamenii la care le faci bine. Adică tu, să zicem, îi faci bine unui om și el o să-ți transmită după ce îi faci bine și o să se întoarcă spatele, nu o să te mai salute, chiar o să devină așa un fel de semi-dușman, tocmai tu care ai făcut binele. Și nu înțelegi, Doamne, dar ce s-a întâmplat? Poate și vorbește pe la spate și zice Sfântul Marcu Ascetul, dacă după ce vine, dacă după ce ai făcut binele, poți să porți și această povară și să zici, Doamne, eu mi-am făcut pentru tine datoria, am făcut ce trebuia să fac, iartă-l că nu știe ce face și să-l ierți și să-ți vezi de treabă, să nu te apuci să urăști, să-l urăști, să te răzvătești, atunci binele tău e pecetluit și grâu este plin. Și cu adevărat, adică ai făcut un spicul tău a fost, adică cumva e un fel de bine verificat. Verificat până la sânge. Nu în bine făcut de fațadă, formal, l-ai făcut numai pentru că îți face și el bine, că vorbește lumea că te vorbește de bine, atunci în ce, cât e de valid acel bine, dacă nu-i dus până la capăt, chiar în pofida răului. Păi tocmai în pofida răului, acel bine va fi de plin bine. Exact cum vă spuneam, dacă doi tineri trăiesc pe insula amândoi și el îi spune toată ziua ei, că te iubesc și noi, numai noi să fim pe lume, numai noi să trăim, e frumos, e ca un spic care a apărut și pare că rodește, dar se va dovedi dacă e așa după ce ies în lume și după ce el mai vede vreo sută de fete și se poate să zică în continuare soției lui sau fetei lui, da, te iubesc cu adevărat numai cu tine. E, atunci cu adevărat e spicul. Că așa, neverificat, netrecut prin încercare, nu este grâu complet, înțelegeți? E un grâu care oricând poate să se transforme în tăciune. Nu știu, este o boală a grâului, numită tăciune. Și în care grâu nu se transformă așa, când apeși pe el, iese așa ca un fum. Și e gol în interior. Că, cum zicea Părintele Arsenie Voca, zicea că neghina se crede grâu nedreptățit. Că nu, că dacă mi se dă mie așa, mi se dă... Fai, ce făceam eu și ce dregeam. Că exact cum noi de multe ori zicem, păi aș făcut bine, domnule, dar cum îl făceam? Nu știu ce mi se întâmpla, ăla se uita urmă la mine, nu mai fac niciun bine. Ești neghină. Dovedești că ești neghină dacă te oprești. Și tocmai că atunci, așa, și vă spuneam în alte dăți că și că mă împărtășiți. Împărtășania în sine, și părinții avertizează, că mă împărtășiți, împărtășania în sine nu-și va împlini de săvârșit lucrarea ei dacă după aceea cu siguranță veți avea o mică încercare. Dacă nu o să o treceți, nu va rodi ca un spic împărtășania în inima voastră și o să o pierdeți. Și se va face grâu nedreptățit, neghină. Adică nu va avea niciun efect. Exact cum o faptă bună a voastră sau o hotărâre, luați o hotărâre și ziceți, vreau să nu mai judec. Și dintr-o dată să-ți apară în față situații mai grave de judecat decât ai avut de ultima lună. Atunci când ai hotărât să nu mai judeci. Dacă treci acele două, trei încercări, va rodi. Va rodi hotărârea ta și Dumnezeu chiar te va ajuta din acel moment. Dar tocmai prin trecerea, prin acele încercări minimale, că nu sunt așa de mari cum ne închipuim noi, numai că pentru noi, leneși și vicleni, nu mai fac, nu știu ce. Imediat, dar nu puteam să nu bârfesc, mi-a spus ăla, chestia aia. Păi, acolo trebuia să dovedești, adică hotărârea ta bună nu-i destul că e bună dacă nu se verifică într-o minimă încercare, adică cum? Am hotărât de acum, nu mai beau. Și te duci și întinzi paharul și păi dacă mi-a dat, n-am putut să... Păi cum? Și atunci hotărârea ta era puternică, era grâu copt? Nu era grâu copt, era un grâu prăpădit care s-a transformat în negură, în neghină. Înțelegeți? Deci Dumnezeu îngăduie această călătorie a noastră împreună cu răul pentru că tocmai în această oglindire a binelui în rău și a răului în bine se vede și frumusețea binelui, se și coace binele, se și dovedește că e bine până la capăt. Este un fel de bine luptător, un bine verificat, nu un bine crescut sub un obroc, sub o mică un clopoțel de sticlă și tu cazi la prima lovitură a vântului. Cum Părintele Arsenie spunea că grâul, tocmai pentru că este așa subțire și are sus o parte așa de greoaie, toate cele boabe adunate la un loc și el e foarte subțire și zicea Părintele că a devine așa de puternic pentru că vine peste el vânt neîncetat, tot bate, în toate direcțiile, tot îl clatină, tot. Și asta face ca acea tulpină să devină atât de puternică că dacă s-ar face o tulpină de oțel, din aceeași, cu aceeași finețe, cu pereții la fel, fir n-ar ține cum ține un spic de greu, știți? Păi tocmai încercările vântului care bat toată ziua îl face pe el să fie atât de puternic. Înțelegeți? Nu, dacă ar fi fost ținut sub un obroc acolo și nu ar fi fost o ploșteală de greu care face și el cădea imediat. Adică n-avea putere. Binele neverificat, neîncercat, nu este bine. Numai așa se poate dovedi binele. Și noi o să mergem cu nu știu ce la Dumnezeu acolo cu jalbele, că da, am vrut să fac bine de oameni, au fost răi, dar nu știu ce, n-a fost bine de plin, a fost un bine o hotărâre de 3 lei, că a căzut la prima încercare, înțelegeți? Exact cum tu zici, când zici, măi, vreau de acum să o ajut pe mama, să zicem, nu știu ce. Păi și vrei să o ajut pe mama și cum e prima noapte în care, nu știu ce, ia să zicem că e la țară. Cum e prima noapte în care trebuie să ieși afară, să aprinzi focuri prin vie sau pe nu știu unde, ca să nu cadă bruma pe floarea viei și așa. Oai, ce obositor! Oai, păi așa, ei s-au ajutat pe mama, nu mai vreau, plec acasă, plec nu știu unde, la oraș. Păi înseamnă că hotărârea ta de a ajuta pe mama e 3 lei. Înțelegeți? Nu se verifică. În vorbă ușor. În faptă este. Acolo se verifică, în faptă. Și de aceea Dumnezeu îngăduie mici încercări, să știți că sunt mici. Nu sunt peste puterile noastre. Noi le dăm o valoare și o importanță atât de mare și ne uităm în ochii răului cu atâta insistență încât murim de frică toată ziua. E ca și cum te-ai uita în ochii răului, să zicem, cât un pisicuț mic, micuț așa drăguț, dar spie de subt, zgârie și mușcă. Și cineva te învață, zice, uită-te în ochii lui, ce criminal e, uite cum vrea să te sface. Și tu nu mai vezi că e mică, nu știu ce, te uiți drept în ochii lui și zici, vai ce rău e, vai cât vrea să... Deci e rușinos că în ce hal putem fi și să ne temem de tot, să ne speriem de tot, să ne fie frică de tot, să murim de frică. E ca și cum Dumnezeu zice, nu, uite despre mine. Noi trebuie să fim ca acel copil care se juca pe navă cu tractorașul lui și toți fugeau, săreau de pe nava care purea din toate închieturile în timpul unei furtuni. Și copilul se juca și zicea, tu nu sari, că nu, că e tata care conduce nava și eu am încredere în el. Și continuau și ei se aruncau. Și nava a rămas și aia care s-a aruncat cu tot cu bărsul terminat cu ei. E cam la asta ne îndeamnă și diavolul. Și uite, e gata, ești pe sfârșit, nu se mai poate. Toate ți le exagerează la maxim. Nu se mai poate așa ceva. E un rău absolut ce-ți face ăla. Uite cum se uită la tine. Uite cum îți vrea rău. Oh, te negrești, te negurești. Te umpli de invidie, de răutate. Lucruri care dacă le-am privit altfel, prin ochii lui Dumnezeu și liniștiți și cu încredere în el, le-am vedea în micșorimea lor adevărat. Adică nu de mare gravitate, așa de mare cum mi se pare nouă. Dar pentru că intrăm cumva în duhul răului, cumva ne uităm fix în ochii lui, ne lăsăm hipnotizați de rău, ne lăsăm înfricoșați de rău, noi suntem gata să murim de frică. Gata să murim, să avem duhul de frică a răului. Când răul nu mișcă atât fără voia lui Dumnezeu, atât. E ca și cum tu ai încredere, zici doctorului, am încredere tot ce dat dumneavoastră, orice îmi dați, sunteți neamaipomenit, genial, extraordinar, un medic, să zicem, care există un asemenea medic. Și am încredere absolut în tine, în tot ce faci tu, și după aceea îți trimite un medicament și în seara asta ia medicamentul ăsta. Și te uiți la el și galben și destul de mare și el din patul ăla îți zic, vai, cred că o să-ți produc o stare de vom, o să mori în chinul, mori acolo de frică. Păi până la urmă, dacă Dumnezeu îngăduie tot răul, că la măsură, numai, știți cum îngăduie Dumnezeu rău? Cât îngăduie medicina în medicament, o travă ca să-ți facă bine de fapt, că e o parte și de o travă în medicament. Atât îngăduie Dumnezeu și tu mor de frică, vor mui. Adică ca și cum n-ai avea încredere în medicul ăla, până la urmă. Zici tu că ți am încredere, dar când e vorba, sau când apare cu injecția la ușă, sar pe supat. Vrei să faci rău, vrei să mă ucizi. Toate faptele ziceai că ai încredere. Și închipui cum doare și cât de tare doare. Dacă nici n-ai vedea, uitați-vă la copii. Dacă nici n-ar vedea că îl înțapă atunci cu injecția, cred că nici n-ar plânge. Dacă din întâmplare, jucându-se cu ceilalți copii, ar primi o injecție, ar zice, ce a fost asta? Parcă ceva am simțit aici. Dar dacă apare injecția și el se uite și imaginează, aude pe ceilalți copii plângând, gata, e terminat leșină. Așa se întâmplă și cu rău. Știți? Așa cum și copiii, când cape jos, se lovesc puțin. Dacă tu te uiți și zici, dacă nu, să faci că nu vezi, nici eu nu, se ridică, face așa și pleacă mai departe. Înțelegeți? E așa suntem și noi, să nu mă închipuiți că suntem altfel. La un nivel mai elevat, mai nu știu cum, sau mai brutal, mai barbar al diavolului, dar suntem. Și suntem terminați, omorâți, teriați de frică, că vai, 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 că vai, 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 vai. Și atunci e ca și cum toate aceste încercări ale lui Dumnezeu ca să facă să se coacă bine în nostru. E ca un sculptor care vrea să zic, uite, trebuie să mai tăiem de aici puțin ca să se facă chip de îngeri. Și tu zici, nu, și rămâi un drac urât acolo, că nu vrei să lași puțin să tăiască Dumnezeu, știți? Sau un ciot, un butuc. Dumnezeu vrea să facă cine este lucru minunat și tu rămâi, nu, vreau butuc, butuc, butuc. Dar dacă rămâi butuc, vei fi în foc, știi? Nu contează, nu contează. Bine. Acestea, acum o să, dacă sunt întrebări.
Părinte?
Da. Totul. Dacă, de exemplu, tu ești obsedat de, să zicem, cineva obsedat de furt, a avut problema asta, i s-a furat, nu știu, toată lumea fură. Asta știu eu. Dacă îl întreb pe un om care a furat, și am vorbit cu asemenea oameni, mai ales oameni care au luat după revoluție și au făcut avuții din furtul, din șmecherii, din delapidat întreprinderi, din... Dar de ce? Dacă nu l-am luat, eu luat altul. Oricum toți furau. Toți fură, domnule, toți fură. Deci aceasta e o chestie, ăia care au furat, toți asta o să spună. Toți fură. Toți, vecinii, ăia. Dacă vorbești cu un om care desfrânează, păi da, toți desfrânează. Nu este nici un om care... Cum? Știu eu. Cum, domnule? Da, toți. Și totul interpretează prin desfrânare. Ai văzut cum s-a uitat? Da, știți asemenea oameni, prin casă, orice. Că te uiți, nu știu ce, că te uiți pe fereastră. A, te-ai uitat după vecină. Eu nu știu ce a din cap. Ai văzut cum s-a uitat, nu știu ce, ai văzut ce a făcut, ai văzut cum nu știu ce, ai văzut tot interpretat numai sexual. Sexual, de sus până jos, dar... Tipo, am spus o dată, când mergeam cu trenul, era o biată fată necăjită și eu și mai erau câțiva bătrâni, dar ăștia mai perfești puțin, așa mai. Și nu erau bătrâni curați de altă dată. Și cum se trecea printr-un tunel, toți, ce zic cu voi? Zică, dom'le, o așa de, nu știu, pervers, așa, biata fată, era așa rușine, m-aș și dus de acolo. Nu mai puteai, dom'le, cu, las că știm, nu știu ce, de acolo, ce vorbe de astea, mizerabil. Și fiecare vede numai din perspectiva lui, a patimii lui, judecă din perspectiva patimii lui. Și de multe ori urâm cel mai mult la ceilalți, tocmai patimile noastre, pentru că oricum și pe noi nu ne prea plăcem pentru că facem anumite chestii, nici nu vrem să deschidem problema, să o rezolvăm cu noi înșine, dar când o vedem la alții, o rezolvăm acolo. Tot ceea ce n-am rezolvat cu noi, rezolvăm acolo. Lovim acolo. În mănăstirile unde sunt doar bărbați, adică natus, ele pot funcționa fără femei, dar mănăstirile de femei nu pot funcționa fără... Au fost foarte multe mănăstiri și în Egiptul vechi, și acum în Grecia mai sunt, în care doar un singur duhovnic bătrân de acolo, la slujbe și doar în spovedanie, restul nu intră niciun bărbat acolo în mănăstire. Deci nu e chiar așa, acum că ce să-i facem dacă... Așa este, bătrânul acela săracul nu mai e bărbat, nu mai e femeie. Gata, a trecut de faza asta. Da. Dar nu contează asta așa de mult. Cum ar trebui să ne comportăm dacă suntem înconjurați de oameni care nu cred în Dumnezeu și adesea fac glume la adresa lui și a sfinților? Pur și simplu să le spui că dacă au cât de cât minimal bun simț, minimală bună creștere, să spui că pentru tine și Dumnezeu și sfinții și biserica nu sunt orice și că ții la lucrurile astea și că te doare și că în tine lovește, dacă zice, dacă nu ascultă de asta, să le spui după aceea că dacă le-ai spune toată ziua de mama și tatăl lor tot felul de glume porcoase, le-ar place? Și el zice, nu, păi așa e și pentru mine. Zice, mama, e tata, e Dumnezeu, Maica Domnului, deci e la fel de dureros. Dacă nu, pur și simplu taci, închideți urechile și gata. Dacă nici la asta nu vor răspunde minimal, așa ca oameni, ori să te muți de acolo, ori să, pur și simplu, să taci, să-i lași. Oricum, acestea vor rodi și se vor plăti până al patrulea neam. Până al patrulea neam. Adică, nu, chiar dacă pare că uită-mă cât vorbește, uită-mă ce spune, uită-mă cum bajocorește și nimic nu-i se întâmplă. Lucrurile astea sunt așa de grele. Sunt ca niște continue dialoguri cu diavolul. diavolul este hulitorul. El învață oamenii să hulească, să vrească urât, să bajocorească, să ironizeze. Ori asemenea, exact cum rugăciunea atrage pe Dumnezeu, asemenea lucrurile atrag pe diavol. Deci diavolul vine acolo, calea e la casă. Exact cum când te duci pe câmp și te poenești, cum se zice, adică faci treaba mare sau așa, așa ziceau, vezi ce frumos vreau tenis, sau te poenești, nu faci caca. Te poenești. Și muștele, nici nu trebuie să le chem, că apar. Așa vine diavolul la chestia asta. Știți? Și special am vrut să asemăn asta cu caca. Pentru că la nivel spiritual, așa este. Ele par niște chestii interesante și vai, ce fain. Dar de fapt, e un mare caca ce face omul acela. Și diavolul vine nechemat. Zice, vai, acesta face treaba mea. Uite aici, treaba lui mare e treaba mea. Și vine la... Și el nu se lasă de tine. Te lași tu de el, dar el nu se lasă de tine. Te-ai însoțit cu el odată, de neam te însoțește. Până la ceasul morții, până în patul morții și după aia mergi cu el. Adică vrea să te tragi după el acum, nu știu ce va fi, dar oricum greu te va lăsa. De aceea, din acel motiv, zice Părintele Arsenie, foarte așa ca într-o chintesență, zice că de câte ori ai drăcuit, atâția dragi vor fi lângă tine pe patul morții, la patul morții. Îi zicea acelei bătrâne. Și într-o anumită măsură are dreptate, adică sunt oameni, sunt duhuri chemate. El vine, cum să nu, imediat. Da, să trăiți, care e problema? Haideți că rezolvăm noi acum. Așa că îi lași în pace, dacă nu vor să asculte. Dacă aveți altă întrebare... Îi place lui Dumnezeu foarte, foarte mult atunci când noi nu ne separăm de ceilalți. Nu ne simțim cumva superiori, nu ne vedem așa ca unici și deosebiți, iar ceilalți ca un fel de povară a existenței pe care trebuie să o suporți până când te ia el. Ia-mă, Doamne! Avea bunică mea chestia asta. Ia-mă, Doamne! Adică, ia-mă acum repede că nu mai suport pe ăștia pe aici și nu mai suport situația asta grea. Și după aia, eu auzind-o, ziceam când eram mic tot timpul chestia asta, nu înțelegeam ce să nu ia-mă, Doamne. Mi se părea ia-mă ceva așa, nu înțelegea ia-mă pe mine. Ci ia-mă ca și cum ar fi un cuvânt, așa, ca și cum ai zice zâna zorilor, Doamne. Ia-mă era nume de fată, așa mi se părea mic. Și, dar atâta de constant, zicea, ia-mă, Doamne, ia. Și toți în jur vorbeau, ia-mă, vreau să pierd, vreau să... Și numai când vedeai răul lumii. Și tu ai ceva superior, așa, ia-mă, Doamne, că... Și pe acum constat la mulți care, vreau să plec mai repede la Dumnezeu, m-am săturat, nu mai suport, nu știu ce. Nu. Dacă privești așa lucrurile și pe ceilalți îi vezi ca un fel de povară, e ca și cum ai fi, tu ai fi girafa de pe arca lui Noe, care îi pute pe acolo și îi scoate capul prin... și zice, nu mai suport acești hipopotami murdari și aceste gaițe de gural vive și nu mai... Adică, Doamne, pe arca lui Noe trebuie să mergem toți, care e biserica. Adică asta este. Trebuie să suporți acolo și așa binevoiește Dumnezeu, să stăm toți acolo. Cum sunt? Unii mai răi, unii mai uriți, unii mai frumoși, unii mai înalți, unii mai grași, unii mai... Ce să faci? Așa mi se pare și când zice cineva, nu pot să vin duminica, că așa multă lume, stresant, obositor, ca pe arca lui Noe. Dar uite că acolo, pe arca lui Noe o să te mântuiești, nu singur în bărcuța ta, zburdând pe alipile potopului. Acolo... zbori. Și binevoiește Dumnezeu foarte mult în această iubire față de aproapele. Adică nu te vezi tu mântuit fără El. Nu poți să te vezi fără El. Nu poți să înțelegi că tu ești singur, nepăsător, independent și te duci pe ceruri, iar ceilalți, ce-or fi, cum-or fi, asta este. Să vadă ei ce-or face. Și de aceea îi place foarte mult să îi mijlocești pentru celălalt. Nu că El cumva e așa de neînduplecat și până la urmă, hai că-ți dă și ție, că dacă ai cerut pentru ăla, hai că-ți dau. Nu e vorba de asta, e vorba că parcă mai ușor și mai repede coboară și schimbă și planul lui cu un om. Că poate suferință, poate durerea lui, îi folosește la ceva. Dar Dumnezeu și schimbă planul ca acel om de dragul tău pentru că mijlocești pentru el, că îl vezi ca pe aproapele tău, îl vezi ca pe fratele tău, te doare ca pentru tine. Acesta era și motivul pentru care foarte mult se bucura de cei care mijloceau pentru alții în timpul vieții lui, de sutaș. Care a mijlocit și a zis, n-am văzut toată credința nici în Israel. Credința lui nu era numai extraordinară putere de a crede că oriunde zici numai se face. Ci și această mijlocire pentru un slujbaș al lui. Adică nu era... Și era și roman, adică putea să pună oricând alt slujbaș evreu. Dar el mijlocea pentru omul acela de care se atașase. Era... Și Dumnezeu a plăcut foarte mult asta, foarte mult, că nu era nepăsător. Părintele Arsenie, Părintele Stăniloae ajunge să zică că Dumnezeu a venit să ne scoate din starea de irresponsabilitate față de celălalt și de nepăsare și să ne readucă starea de responsabilitate. Adică suntem responsabili pentru celălalt. De fapt, căderea lumii a început printr-o irresponsabilitate față de celălalt. De ce ai făcut Adame? Eva, de ce ai făcut Eva? Șarpele? Celălalt era de vină. Adică nu mai era responsabil pentru el. Astea sunt asemănătoare și nu mai ești responsabil și ești în același timp și irresponsabil. Adică ești tot mai irresponsabil când nu te mai simți responsabil. Noi acum am schimbat lucrurile și ne simțim irresponsabil când te faci responsabil. Pentru că stai cu minte, vezi de treaba ta, mergi pe calea ta, fii responsabil de treburile tale, iar celălalt nu. Lui Dumnezeu, lumea a început prin această cădere în nepăsare față de celălalt și chiar separare și se va întoarce la Dumnezeu, se vor întoarce doar cei care cumva se simt că Dumnezeu a venit să ne învețe responsabilitate, zice Părintele. Sună foarte urât așa, cuvântul nu prea e plăcut. Compasiunea față de celălalt. Îndurerarea față de celălalt. Asta a venit Dumnezeu să ne învețe și vrea să ne readucă. Și de fapt, Fiul lui asta a arătat, că El s-a făcut pentru noi blestem și moarte pe cruce și până la cea mai urâtă moarte și a murit pentru noi când noi nu știam și, asta zice Pavel, zice, pe când noi nu știam și habar n-aveam. Deci, noi, acum, după ce au trecut veacuri și istorii și neamuri, ne dăm seama că un om și un Dumnezeu a murit pentru noi când noi habar ne aveam și nici nu existam. Dar El pentru noi de atunci era responsabil pentru noi, înțelegeți? De atunci El durea pentru noi. Nu era nepăsător față de noi. Ceea ce vrea Dumnezeu să fie și om. Ori de aceea ascultă cu atâta ușurință parcă rugăciune și parcă mai repede rugăciunea altora pentru noi decât numai rugăciunea noastră pentru noi înșine. Mai ales când e vorba de chestii de... Nu orice ține de egoismul nostru, de trăirea noastră, de subiectivismul nostru. Atunci ascultă parcă mai greu, iar când se roagă altul pentru noi, mai ușor. Sau când ne rugăm pentru altul, mai ușor. Părinte, am putea spune că plăcerile sunt declanșate de lucrurile exterioare, iar bucuria de cele interioare... Putem zice. E mai mult de spus aici și nu știu dacă putem clasa așa. Dacă este așa, înseamnă că de aceea bucuria se naște mai mult când dăruim. Da. Putem spune că fericirea, nu știu dacă bucuria, că bucuria are ceva așa de trecător și fericirea e ceva pe care noi o căutăm și vrem să fim constantă, pe pururea. Fericirea se naște mai mult din această dăruire interioară sau luarea lucrurilor interior de bine. De fapt, până la urmă, nu atât de mult ne face rău sau ne urâțește sau ne negrește sau ne... lumea exterioară și întâmplările și oamenii, ci cum luăm noi lumea exterioară și oamenii și cum o asumăm. Că dacă o asumăm zicând, bine mi este, spre folosul meu mi este, de la Dumnezeu este, folositor, sigur, și o luăm spre bine, ne bucurăm de orice, ne fericim și de orice. De orice. Ajungem să ne asumăm orice, să putem trece peste el. Iar dacă nu le asumăm așa și le asumăm numai pentru noi și pentru plăcerile noastre, e groaznic. De ce credeți că anturajul rău la tineri le va face bine ca o neghină? Nu știu dacă le faci neapărat bine, dar cât este el îngăduit. Adică tu trebuie să te ferești de anturajul rău. Trebuie să-l ferești pe copilul tău, să zice. Dar dacă el se va alipi de acel anturaj rău și nu vei putea face nimic sau îl va căuta, îl va dori, anturajul rău fiind și lucrurile necuvincioase de pe internet, anturajul rău fiind și drogurile, anturajul rău nu numai omul în sine. Și anumite lucruri sau fapte care sunt o asociere între tine și ceva rău care îți face un rău imens. Dar, de multe ori, omul nu se dumirește și nu face alegeri între bine și rău decât după ce vede răul până la capăt și îl trăiește pe propria lui piele și, cum zicea Origen, până nu-ți iese răul pe nas, nu crezi. Adică, un om care ajunge să vadă cum e într-o gașcă de bandiți, de oameni, de nimic, care te leapă de la prima, când vine hoțul, tu ești. Îmi povestea cineva că s-a întâmplat de la podul într-o noapte, fiind student, se plimba. Și a ajuns pe la podul din Mănășturi, acolo, din Mărăști. Din Mărăști. La podul care trece, un pod, singurul pod din Mărăști. Și pasarelă. Și nu știu, erau acolo pe Cehoslovacii, sunt și acum niște case. Și niște tineri, nu știu de ce fel, au furat de pe acolo, de prin grădini, ceapă, vine, de ce au mai furat și nu știu cum a ajuns poliția. Probabil că a sunat cineva Și a fugit după ei și s-au trezit și el într-un grup cu ei acolo. Că el era și el pe acolo, dar ăia, nu știu, i-au prins la un loc așa. A. Și au văzut ce înseamnă ăia prieteni vechi, nu știu ce, între ei. Începeau să acuze că aveau ceafă din buzunare, nu știu ce. Ăsta nu aveau scăpat, că n-avea nimic. Și o spune, eu sunt pe aici, o strigător, nu știu ce. Dar ăia... Și toți, el îi devine, de unii vină pe alții, ăla, ne-a îndemnat, el a făcut, noi nimic, nu mai ne-a pus nici ceapă din buzunare, dar noi nu am vrut. Sau, și-a dat seama ce viață, adică oamenii nu sunt prieteni, aia nu știu cum să se lepede de tine, să bagi pe ăsta la pușcărie, nu pe mine. Adică, groaznic. Adică, după asemenea experiențe, dacă ești om și dacă ai minimă sinceritate, nu vrei cu asemenea, nu vrei asemenea prietenii, nu vrei asemenea viață. Nu trebuie asemenea lume să trăiești, dar trebuie să ai în mine sinceritate. Acestea. Deci în Tatăl nostru și cu bine se fă adevărat, o ultimă totuși. De mâine seară, de la ora 7, vor începe repetițiile la colinde cu corul de băieți. Așteptăm doritori. Da? Și cui trebuie să spună?
Să vină doar.
Dar unde să vină?
Aici la biserică.
Aici la biserică și o găsiți pe Oana, la Luca. Deci...
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de sfință, dă-ne-o astăzi și iartă-ne nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește cel rău.
Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și până și în vecii vecilor.
Cu bine să cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii, și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu.
Pentru veșnicie Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin.
Dumnezeu să vă binecuvânteze, să vă ajut toți.